Goeiemôre. Dis lekker om vanoggend weer hier te wees. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die werking van die Heilige Gees. Johannes bied op 'n besonderse manier bied hy die samenvatting van die wet en die uitleg van die gebooie van die Here, hoe ons dit behoort te gehoorsaam. In hierdie gedeelte verduidelik hy dit so mooi. Hy sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom is, en die hom hier natuurlik verwys na Jesus Christus, en dit word bevestig in die 6de vers, wie beweer dat hy in hom bly, behoort ook self te lewe, soos Christus gelewe het. Met ander woorde, die hele gedagte van die wet, weet ons, is in Christus vervul, en hier in hierdie gedeelte, kom die woord dan, Johannes, wat Jesus gesien het met sy eie oë, aan hom gevat het, hom gehoor praat het, en gesien het hoe hy gelewe het, kom hy tot die gevolgtrekking. Al wat jy behoort te doen om die wet uit te leef, is om soos Jesus te doen. Kom ons doen belydenis van ons geloof, net daar waar jy sit, spreek in jou hart, as volg dan ook saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons gaan saam lees daaruit Romeine 8, Romeine 8 van die gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons gaan saam lees daaruit Romeine 8, Romeine 8 van die 26ste vers. Ek het op 'n stadium, dink ek verlede jaar, iewers ook oor hierdie gedeelte gepraat, maar vandag 'n bietjie met 'n ander gesigshoek uit hierdie gedeelte, Romeine 8, daarvan vers 26. En ons tema vanoggend, by die geleentheid, is God se doel met elkeen van ons se lewe. Wat het hy vir jou en my in gedagte met hierdie lewe wat ons leef. Maar voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike samekoms van gelowiges waar 2 of 3 in u naam by mekaar is en waar ons die gawes beleef van mense wat in die gemeente elkeen hulle gawe uitleef van musiek, orrelspel, wat ook al ons gawe is of het onderrig is, dat u hier by ons teenwoordig is met een doel, Here, en dit is ook om hierdie gemeente uit te bring by hierdie hoofdoel waarvoor volgens ons ook vanoggend dan gaan saam besin. Dankie dat ons weet dat u deur die Heilige Gees ook hier by ons teenwoordig is, dat u woord vir ons oopgebreek word en gee dat wanneer ek preek, ek sê dit omtrent elke slag, bid ek dit, want Paulus het dit gebid, dat God aan die woord sal kom. Dit is so wonderlik om daaraan te dink dat Paulus, wat die skrif so goed geken het, dat hy die behoefte gehad het om te bid, o Vader, Seun, Heilige Gees, kom deur my aan die woord. Want sonder u is ons woorde hol, is dit soos wat dit in 1 Korintiërs 13 staan, net 'n geraas. Maar met u word 'n melodie, 'n harmonie, en ons loof en prys u daarvoor. Laat dit wees tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons lees dan daar uit Romeine 8 van vers 26. En ek wil hê dat julle nou vers 'n bietjie later, ek sal as ek daarby uitkom vir julle net wys vers 28 en vers 29. Vers 28 en direk op vers 28 volg vers 29, wat eintlik ons teksvers is vir oggend. Maar dis nie toevallig so nie. Dis in die konteks van hierdie perikoop is het so. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 29, ons teksvers, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En as jy nou kyk na die laaste woorde daar, het hy verheerlik. Dis nie asof die heerlikheid aan die kom is nie, maar hier staan dit in die teks, het hy verheerlik, en miskien net vinnig kan ek daarop sê, namate ons in Christus Jesus groei, word die heerlikheid van God al duideliker in ons sigbaar. Maar in Christus het ons dit reeds. So ons moet eintlik word wat ons reeds het. Die tema dan vir oggend, God se doel met ons lewe. Daarin 2 Petrus 1 vers 19 lees ons die mooi woorde, die boodskap van die Bybel, dat die boodskap van die Bybel soos 'n lamp is wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed wees as julle in sy lig bly. Totdat die dag aanbreek en die morgenster opkom in julle harte. Tegelijkertijd praat hy hier van die woord, maar hy praat ook van die woord in die sin dat Jesus Christus die woord is. Wanneer ons in die lig van die woord begin lewe, dan begin ons God beter leer. 26ste vers, ek het op 'n stadium, denk ek verlede jaar, iewers ook oor hierdie gedeelte gepraat, maar vandag 'n bietjie met 'n ander gesigshoek uit hierdie gedeelte, Romeine 8, daarvan vers 26. En ons thema vanoggend by die geleentheid is God se doel met elkeen van ons se lewe. Wat het hy vir jou en my in gedagte met hierdie lewe wat ons leef? Maar voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike samekoms van gelowiges waar 2 of 3 in u naam by mekaar is en waar ons die gawes beleef van mense wat in die gemeente elkeen hulle gawe uitleef van musiek, orrelspel, wat ook al ons gawe is of het onderrig is, dat u hier by ons teenwoordig is met een doel, Here, en dit is ook om hierdie gemeente uit te bring by hierdie hoofdoel waarvoor volgens ons ook vanoggend dan gaan saam besin. Dankie dat ons weet dat u deur die Heilige Gees ook hier by ons teenwoordig is, dat u woord vir ons oopgebreek word en gee dat wanneer ek preek, ek sê dit omtrent elke slag, bid ek dit, want Paulus het dit gebid, dat God aan die woord sal kom. Dit is so wonderlik om daaraan te dink dat Paulus, wat die skrif so goed geken het, dat hy die behoefte gehad het om te bid, o Vader, Seun, Heilige Gees, kom deur my aan die woord. Want sonder u is ons woorde hol, is dit soos wat het in 1 Korintiërs 13 staan, net 'n geraas. Maar met u word 'n melodie, 'n harmonie, en ons loof en prys u daarvoor. Laat dit wees tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons lees dan daar uit Romeine 8 van vers 26 en ek wil hê dat julle nou vers 26 ja, 'n bietjie later, ek sal as ek daarby uitkom vir julle net wys vers 28 en vers 29. Vers 28 en direk op vers 28 volg vers 29 wat eintlik ons teksvers is vir oggend. Maar dis nie toevallig so nie. Dis in die konteks van hierdie perikoop is het so. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 29, ons teksvers, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En as jy nou kyk na die laaste woorde daar, het hy verheerlik. Dit is nie asof die heerlikheid aan die kom is nie, maar hier staan het in die tekst, het hy verheerlik, en miskien net vinnig kan ek daarop sê, namate ons in Christus Jesus groei, word die heerlikheid van God al duideliker in ons sigbaar. Maar in Christus het ons dit reeds. So ons moet eintlik word wat ons reeds het. Die tema dan vanoggend, God se doel met ons lewe. Daarin 2 Petrus 1 vers 19 lees ons die mooi woorde, die boodskap van die Bybel, dat die boodskap van die Bybel soos 'n lamp is wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed wees as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môre ster opkom in julle harte. Tegelijkertijd praat hy hier van die woord, maar hy praat ook van die woord in die sin dat Jesus Christus die woord is. Wanneer ons in die lig van die woord begin lewe, dan begin ons God beter leer ken. En wat wonderlik is, ons kom agter hoe hy is, hoe hy optree, hoe hy ons wil leer uit sy woord, en hoe nader ons aan hom kom, hoe nader wil ons aan hom kom. Dawid skryf in Psalm 42 vers 2, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na u, o God. Dawid het God geleer ken, en hoe meer hy God geleer ken het, hoe meer het hierdie intense verlange in sy binneste gewees om God nog beter te leer ken. En daarom skryf hy dit so mooi in daardie prachtige psalm. Ons was by ons kinders in Australië en wat wonderlik is, ons kom agter hoe hy is, hoe hy optree, hoe hy ons wil leer uit sy woord en hoe nader ons aan hom kom, hoe nader wil ons aan hom kom. Dawid skryf in Psalm 42 vers 2, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na u, o God. Dawid het God geleer ken, en hoe meer hy God geleer ken het, hoe meer het hierdie intense verlange in sy binneste gewees om God nog beter te leer ken. En daarom skryf hy dit so mooi in daardie prachtige psalm. Ons was by ons kinders in Australië in die 26ste vers. Ek het op 'n stadium, dink ek verlede jaar, iewers ook oor hierdie gedeelte gepraat, maar vandag 'n bietjie met 'n ander gesigshoek uit hierdie gedeelte, Romeine 8, daarvan vers 26. En ons tema vanoggend by die geleentheid is God se doel met elkeen van ons se lewe. Wat het hy vir jou en my in gedagte met hierdie lewe wat ons leef? Maar voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike samekoms van gelowiges waar 2 of 3 in u naam by mekaar is en waar ons die gawes beleef van mense wat in die gemeente elkeen hulle gawe uitleef van musiek, orrelspel, wat ook al ons gawe is of het onderrig is, dat u hier by ons teenwoordig is met een doel, Here, en dit is ook om hierdie gemeente uit te bring by hierdie hoofdoel waarvoor volgens ons ook vanoggend dan gaan saam besin. Dankie dat ons weet dat u deur die Heilige Gees ook hier by ons teenwoordig is dat u woord vir ons oopgebreek word en gee dat wanneer ek preek, ek sê dit omtrent elke slag bid ek dit, want Paulus het dit gebid, dat God aan die woord sal kom. Dit is so wonderlik om daaraan te dink dat Paulus, wat die skrif so goed geken het, dat hy die behoefte gehad het om te bid, hoe Vader, Seun, Heilige Gees, kom deur my aan die woord. Want sonder u is ons woorde hol, is dit soos wat dit in 1 Korintiërs 13 staan, net 'n geraas. Maar met u word 'n melodie, 'n harmonie, en ons loof en prys u daarvoor. Laat dit wees tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons lees dan daar uit Romeine 8 van vers 26, en ek wil hê dat julle nou vers 26, ja, een bykie later, ek sal as ek daarby uitkom vir julle net wys, vers 28 en vers 29. Vers 28, en direct op vers 28 volg vers 29, wat eintlik ons tekstvers is vir oggend, maar dis nie toevallig so nie, dis in die context van hierdie perikoop is het so. Die gees staan ons in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 29, ons tekstvers, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En as jy nou kyk na die laaste woorde daar, het hy verheerlik. Dit is nie asof die heerlikheid aan die kom is nie, maar hier staan het in die tekst, het hy verheerlik, en miskien net vinnig kan ek daarop sê, namate ons in Christus Jesus groei, word die heerlikheid van God al duideliker in ons sigbaar. Maar in Christus het ons dit reeds. So ons moet eintlik word wat ons reeds het. Die tema dan vir oggend, Godse doel met ons lewe. Daarin 2 Petrus 1 vers 19 lees ons die mooi woorde, die boodskap van die Bybel, dat die boodskap van die Bybel soos 'n lamp is wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed wees as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die morgenster opkom in julle harte. Tegelijkertijd praat hy hier van die woord, maar hy praat ook van die woord in die sin dat Jesus Christus die woord is. Wanneer ons in die lig van die woord begin lewe, dan begin ons God beter leer. 26ste vers, ek het op 'n stadium, dink ek verlede jaar, iewers ook oor hierdie gedeelte gepraat, maar vandag 'n bietjie met 'n ander gesigshoek uit hierdie gedeelte, Romeine 8, daarvan vers 26. En ons thema vir oggend, by die geleentheid, is Godse doel met elkeen van ons se lewe. Wat het hy vir jou en my in gedagte met hierdie lewe wat ons leef? Maar voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike samekoms van gelowiges waar 2 of 3 in u naam by mekaar is en waar ons die gawes beleef van mense wat in die gemeente elkeen hulle gawe uitleef van musiek, orrelspel, wat ook al ons gawe is of het onderrig is, dat u hier by ons teenwoordig is met een doel, Here, en dit is ook om hierdie gemeente uit te bring by hierdie hoofdoel waarvoor volgens ons ook vanoggend dan gaan saam besin. Dankie dat ons weet dat u deur die Heilige Gees ook hier by ons teenwoordig is, dat u woord vir ons oopgebreek word en gee dat wanneer ek preek, ek sê dit omtrent elke slag, bid ek dit, want Paulus het dit gebid, dat God aan die woord sal kom. Dit is so wonderlik om daaraan te dink dat Paulus, wat die skrif so goed geken het, dat hy die behoefte gehad het om te bid, o Vader, Seun, Heilige Gees, kom deur my aan die woord. Want sonder u is ons woorde hol, is dit soos wat dit in 1 Korintiërs 13 staan, net 'n geraas. Maar met u word 'n melodie, 'n harmonie, en ons loof en prys u daarvoor. Laat dit wees tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons lees dan daar uit Romeine 8 van vers 26 en ek wil hê dat julle nou vers 'n bietjie later, ek sal as ek daarby uitkom vir julle net wys vers 28 en vers 29. Vers 28 en direk op vers 28 volg vers 29 wat eintlik ons teksvers is vir oggend. Maar dis nie toevallig so nie. Dis in die konteks van hierdie perikoop is het so. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 29, ons teksvers, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En as jy nou kyk na die laaste woorde daar, het hy verheerlik. Dis nie asof die heerlikheid aan die kom is nie, maar hier staan dit in die teks, het hy verheerlik, en miskien net vinnig kan ek daarop sê, namate ons in Christus Jesus groei, word die heerlikheid van God al duideliker in ons sigbaar. Maar in Christus het ons dit reeds. So ons moet eintlik word wat ons reeds het. Die tema dan vir oggend, God se doel met ons lewe. Daarin 2 Petrus 1 vers 19 lees ons die mooi woorde, boodskap van die Bybel, dat die boodskap van die Bybel soos 'n lamp is wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed wees as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Tegelijkertijd praat hy hier van die woord, maar hy praat ook van die woord in die sin dat Jesus Christus die woord is. Wanneer ons in die lig van die woord begin lewe, dan begin ons God beter leer ken. En wat wonderlik is, ons kom agter hoe hy is, hoe hy optree, hoe hy ons wil leer uit sy woord, en hoe nader ons aan hom kom, hoe nader wil ons aan hom kom. David skryf in Psalm 42 vers 2, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na u, o God. David het God geleer ken, en hoe meer hy God geleer ken het, hoe meer het hierdie intense verlange in sy binneste gewees om God nog beter te leer ken. En daarom skryf hy dit so mooi in daardie prachtige psalm. Ons was by ons kinders in Australië, en wat wonderlik is, ons kom agter hoe hy is, hoe hy optree, hoe hy ons wil leer uit sy woord, en hoe nader ons aan hom kom, hoe nader wil ons aan hom kom. David skryf in Psalm 42 vers 2, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na u, o God. David het God geleer ken, en hoe meer hy God geleer ken het, hoe meer het hierdie intense verlange in sy binneste gewees om God nog beter te leer ken. En daarom skryf hy dit so mooi in daardie prachtige psalm. Ons was by ons kinders in Australië en het daar na kerk toe gaan te Bridgman Down Baptist Church. Nou elke sondag was daar so om en by 2500 mense in die kerk. Die skrif uitleg was vir my besonders. Die liedere was met oorgawe aan die Here. En die gemeenskap van die gelowiges, die liefde onder mekaar, het my aangegryp. Die eerste oggend toe ons daar opdaag, tussen al daardie mense, het die prediker opgemerk, ons is nuut en ons dadelik kom verwelkom. Het was vir my nogal besonders, dat daar soveel omgee ook is vir mense wat die gemeente bywoon. En een sondag, toe deel hulle 'n boekie uit, en die boekie het sulke kort boodskapies. En die kort boodskapies is verwerk in 50 tree wat ons moet gee, wanneer ons in Christus Jesus is en meer wil groei in ons geestelike lewe. En ek wil vanoggend, ek het toe besluit, ek wil die boodskapies in preke uitwerk, dat ek dit ook waar ek ook al kom kan deel. En vanoggend wil ek saam met julle kyk na die eerste tree van God met sy kinders. Wat is dit, hierdie eerste tree? Wat is God se doel met sy kinders? Die eerste tree kom daarop neer dat God 'n doel het met my en met jou. Nou die doel van God word baie mooi in vers 29 vir ons gegee. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis God se doel met jou en my. Dat ek en jy gelykvormig sal wees aan die beeld van sy seun. En dit het my getref, ek het dit geweet, maar dit was net weer besonders om dit weer in 'n gemeente daar in die Verre Ooste te herontdek. Voordat ek en jy gebore is, het God alreeds hierdie doel vir my en vir jou lewe bepaal. Ons begin, ons bestaan, ons voortbestaan, het God in sy hand met hierdie doel in gedagte. Hy wat ons geskep het, het nie bedoel dat ons doelloos deur die lewe moet gaan nie. Het nie bedoel dat ons soekers moet wees wat nooit vind nie. Nee, hy het bedoel dat daar 'n doel sal wees vir ons lewe en dat ons gelukkig sal wees in hierdie doel wat hy vir ons geskep het. Sy doel gee vir ons rigting. Sy doel maak ons lewe sinvol. En ons het gesê, God se doel vir ons lewe is met ander woorde om soos Jesus te wees. Dit kom nie deur menslike inspanning nie. Dit is hy wat dit beplan het. Dit is nie iets wat ons uitgedink het nie. Dit is hy wat ons, sê hierdie teksgedeelte, daartoe verkies het, daartoe bestem het, daartoe geroep het, en vrygespreek het, omdat ek in geloof Christus as my verlosser aanvaar het. En, hy is algaande besig om my te verheerlik. Hoe meer ek soos Christus word, hoe meer vertoon ek sy heerlikheid. God het die begin, het het begin, hy het die initiatief geneem. Dit is my interessant, dat Jesus daar in Matteus 5 vers 48, dit ook in soveel woorde sê, dat ons soos God moet wees. Hy sê daar, wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis wat Jesus sê vir my en vir jou. Kyk na die Vader, lewe soos hy. Wees volmaak soos hy volmaak is. Maar dan in hierdie teksgedeelte, kom God die Vader, en hy sê vir ons, ons moet soos Jesus wees. Dis my so wonderlik, dat van Jesus se kant af sê, wees soos die Vader, en van die Vader se kant af sê, wees soos Jesus. Met ander woorde, totale onselfsugtigheid in die drie eenheid. Die God die Vader wil hê, ons moet soos sy Seun wees, en die Seun wil hê, ons moet soos sy Vader wees. Maar wat vir my interessant is, is dat die Bybel dit ook van die gemeente wil hê, van my en van jou, wat hier aan 'n gemeente behoort. Daar in Efese 4 vers 13, staan daar baie duidelik, dat die gemeente moet groei, natuurlik deur die gawes, wat God gegee het, en daarom moet elke een betrokke raak in die gemeente, nie net die predikant nie, maar elke een wat 'n gawe het, betrokke raak om hierdie doel te bereik. En wat is hierdie doel? Om so volmaak en volwasse soos Christus te wees. En daar na kerk toe gaan te Bridgman Down Baptist Church. Nou elke Sondag was daar so om en by 2,000-2,500 mense in die kerk. Die skrif uitleg was vir my besonders. Die liedere was met oorgawe aan die Here. En die gemeenskap van die gelowiges, die liefde onder mekaar, het my aangegryp. Die eerste oggend toe ons daar opdaag, tussen al daardie mense, het die prediker opgemerk, ons is nuut en ons dadelik kom verwelkom. Dit was vir my nogal besonders, dat daar soveel omgee ook is vir mense wat die gemeente bywoon. En een Sondag toe deel hulle 'n boekie uit en die boekie het sulke kort boodskapies. En die kort boodskapies is verwerk in 50 tree wat ons moet gee wanneer ons in Christus Jesus is en meer wil groei in ons geestelike lewe. En ek wil vanoggend ek het toe besluit, ek wil die boodskapies in preke uitwerk, dat ek dit ook, waar ek ook al kon, kom, kan deel. En vanoggend wil ek saam met julle kyk na die eerste tree. Die eerste tree van God met sy kinders. Wat is dit? Hierdie eerste tree. Wat is God se doel met sy kinders? Die eerste tree kom daarop neer dat God 'n doel het met my en met jou. Nou die doel van God word baie mooi in vers 29 vir ons gegee. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis God se doel met jou en my. Dat ek en jy gelykvormig sal wees aan die beeld van sy seun. En dit het my getref, ek het dit geweet, maar dit was net weer besonders om dit weer in 'n gemeente daar in die Verre Ooste te herontdek. Voordat ek en jy gebore is, het God alreeds hierdie doel vir my en vir jou lewe bepaal. Ons begin, ons bestaan, ons voortbestaan, het God in sy hand met hierdie doel in gedagte. Hy wat ons geskep het, het nie bedoel dat ons doelloos deur die lewe moet gaan nie. Het nie bedoel dat ons soekers moet wees wat nooit vind nie. Nee, hy het bedoel dat daar 'n doel sal wees vir ons lewe en dat ons gelukkig sal wees in hierdie doel wat hy vir ons geskep het. Sy doel gee vir ons rigting. Sy doel maak ons lewe sinvol. En ons het gesê, God se doel vir ons lewe is met ander woorde om soos Jesus te wees. Dit kom nie deur menslike inspanning nie. Dit is hy wat dit beplan het. Dit is nie iets wat ons uitgedink het nie. Dit is hy wat ons, sê hierdie teksgedeelte, daartoe verkies het, daartoe bestem het, daartoe geroep het, en vrygespreek het, omdat ek in geloof Christus as my verlosser aanvaar het. En, hy is algaande besig om my te verheerlik. Hoe meer ek soos Christus word, hoe meer vertoon ek sy heerlikheid. God het die begin, het het begin, hy het die initiatief geneem. Dit is my interessant, dat Jesus daar in Matteus 5 vers 48, dit ook in soveel woorde sê, dat ons soos God moet wees. Hy sê daar, wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis wat Jesus sê vir my en vir jou. Kyk na die Vader, lewe soos hy. Wees volmaak soos hy volmaak is. Maar dan in hierdie teksgedeelte, kom God die Vader, en hy sê vir ons, ons moet soos Jesus wees. Dis vir my so wonderlik, dat van Jesus se kant af sê hy, wees soos die Vader, en van die Vader se kant af sê hy, wees soos Jesus. Met ander woorde, totale onselfsugtigheid in die drie eenheid. Die God die Vader wil hê, ons moet soos sy seun wees, en die seun wil hê, ons moet soos sy Vader wees. Maar wat vir my interessant is, is dat die Bybel dit ook van die gemeente wil hê, van my en van jou, wat hier aan 'n gemeente behoort. Daar in Efese 4 vers 13, staan daar baie duidelik, dat die gemeente moet groei, natuurlik deur die gawes, wat God gegee het, en daarom moet elke een betrokke raak, in die gemeente, nie net die predikant nie, maar elke een wat 'n gawe het, betrokke raak om hierdie doel te bereik. En wat is hierdie doel? Om so volmaak en volwasse soos Christus te wees. Dis so ietsie wat ek in daardie gemeente beleef het. Ek sê nie hulle is volmaak nie, maar ek het liefde beleef. En die Here roep ons gemeentes op, en hy is besig om ook hier in hierdie gemeente, in ons gemeente is hier waar ek ook so baie liefde beleef, ons te laat groei om so volmaak en volwasse soos Jesus Christus te wees. Nou God het ons nie net gered om eendag hemel toe te gaan nie. Dit is ons die boodskap so verkondig, dan verkondig ons het verkeerd. Nee, hy is besig om ons karakters te vorm, dat ons elke tree van ons levenspad verander, om te word wie hy is, wie sy seun. Dit is so ietsie wat ek in daardie gemeente beleef het. Ek sê nie, hulle is volmaak nie, maar ek het liefde beleef. En die Here roep ons gemeentes op, en hy is besig om ook hier in hierdie gemeente, en ons gemeentes hier waar ek ook so baie liefde beleef, ons te laat groei, om so volmaak en volwasse soos Jesus Christus te wees. Nou God het ons nie net gered om eendag die hemel toe te gaan nie. Dit is ons die boodskap so verkondig, dan verkondig ons het verkeerd. Nee, hy is besig om ons karakters te vorm, dat ons elke tree van ons levenspad verander, om te word wie hy is, wie sy seun het daar na kerk toe gaan, te Bridgman Down Baptist Church. Nou elke sondag was daar so om en by 2,000-2,500 mense in die kerk. Die skrif uitleg was vir my besonders. Die liedere was met oorgawe aan die Here. En die gemeenskap van die gelowiges, die liefde onder mekaar, het my aangegryp. Die eerste oggend toe ons daar opdaag, tussen al daardie mense, het die prediker opgemerk, ons is niet en ons dadelijk kom verwelkom. Het was vir my nogal besonders, dat daar soveel omgee ook is vir mense wat die gemeente bywoon. En een sondag, toe deel hulle 'n boekie uit, en die boekie het sulke kort boodskapies. En die kort boodskapies is verwerk in 50 tree wat ons moet gee, wanneer ons in Christus Jesus is, en meer wil groei in ons geestelike lewe. En ek wil vanoggend, ek het toe besluit, ek wil die boodskapies in preke uitwerk, dat ek dit ook, waar ek ook al kom, kan deel. En vanoggend wil ek saam met julle kyk na die eerste tree van God met sy kinders. Wat is dit? Hierdie eerste tree. Wat is God se doel met sy kinders? Die eerste tree kom daarop neer dat God 'n doel het met my en met jou. Nou die doel van God word baie mooi in vers 29 vir ons gegee. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis God se doel met jou en my. Dat ek en jy gelykvormig sal wees aan die beeld van sy seun. En dit het my getref, ek het dit geweet, maar dit was net weer besonders om dit weer in 'n gemeente daar in die Verre Ooste te herontdek. Voordat ek en jy gebore is, het God alreeds hierdie doel vir my en vir jou lewe bepaal. Ons begin, ons bestaan, ons voortbestaan, het God in sy hand met hierdie doel in gedagte. Hy wat ons geskep het, het nie bedoel dat ons doelloos deur die lewe moet gaan nie. Het nie bedoel dat ons soekers moet wees wat nooit vind nie. Nee, hy het bedoel dat daar 'n doel sal wees vir ons lewe en dat ons gelukkig sal wees in hierdie doel wat hy vir ons geskep het. Sy doel gee vir ons rigting. Sy doel maak ons lewe sinvol. En ons het gesê, God se doel vir ons lewe is met ander woorde om soos Jesus te wees. Dit kom nie deur menslike inspanning nie. Dit is hy wat dit beplan het. Dit is nie iets wat ons uitgedink het nie. Dit is hy wat ons sê hierdie teksgedeelte, daartoe verkies het, daartoe bestem het, daartoe geroep het, en vrygespreek het, omdat ek in geloof Christus as my verlosser aanvaar het. En, hy is algaande besig om my te verheerlik. Hoe meer ek soos Christus word, hoe meer vertoon ek sy heerlikheid. God het die begin, het het begin, hy het die initiatief geneem. Dit is my interessant, dat Jesus daar in Matteus 5 vers 48, dit ook in soveel woorde sê, dat ons soos God moet wees. Hy sê daar, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis wat Jesus sê, vir my en vir jou. Kyk na die Vader, lewe soos hy. Wees volmaak, soos hy volmaak is. Maar dan in hierdie teksgedeelte, kom God die Vader, en hy sê vir ons, ons moet soos Jesus wees. Dis my so wonderlik, dat van Jesus' kant af sê, wees soos die Vader, en van die Vader se kant af sê hy, wees soos Jesus. Met ander woorde, totale onselfsugtigheid in die drie eenheid. Die God die Vader wil hê, ons moet soos sy Seun wees, en die Seun wil hê, ons moet soos sy Vader wees. Maar wat vir my interessant is, is dat die Bybel dit ook van die gemeente wil hê, van my en van jou, wat hier aan 'n gemeente behoort. Daar in Efese 4 vers 13 staan daar baie duidelik dat die gemeente moet groei natuurlik deur die gawes wat God gegee het en daarom moet elke een betrokke raak in die gemeente, nie net die predikant nie, maar elke een wat 'n gawe het, betrokke raak om hierdie doel te bereik. En wat is hierdie doel? Om so volmaak en volwasse soos Christus te wees. En daar na kerk toe gaan te Bridgman Down Baptist Church. Nou elke sondag was daar so om en by 2,000-2,500 mense in die kerk. Die skrif uitleg was vir my besonders. Die liedere was met oorgawe aan die Here. En die gemeenskap van die gelowiges, die liefde onder mekaar, het my aangegryp. Die eerste oggend toe ons daar opdaag, tussen al daardie mense, het die prediker opgemerk, ons is nie en ons dadelik kom verwelkom. Dit was vir my nogal besonders, dat daar soveel omgee ook is vir mense wat die gemeente bywoon. En een sondag, toe deel hulle 'n boekie uit, en die boekie het sulke kort boodskapies. En die kort boodskapies is verwerk in 50 tree wat ons moet gee, wanneer ons in Christus Jesus is, en meer wil groei in ons geestelike lewe. En ek wil vanoggend, ek het toe besluit, ek wil die boodskapies in preke uitwerk, dat ek dit ook, waar ek ook al kom, kan deel. En vanoggend wil ek saam met julle kyk na die eerste tree van God met sy kinders. Wat is dit, hierdie eerste tree? Wat is God se doel met sy kinders? Die eerste tree kom daarop neer dat God 'n doel het met my en met jou. Nou die doel van God word baie mooi in vers 29 vir ons gegee. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun. Dis God se doel met jou en my. Dat ek en jy gelykvormig sal wees aan die beeld van sy Seun. En dit het my getref, ek het dit geweet, maar dit was net weer besonders, om dit weer in 'n gemeente daar in die Verre Ooste te herontdek. Voordat ek en jy gebore is, het God alreeds hierdie doel vir my en vir jou lewe bepaal. ons begin, ons bestaan, ons voorbestaan, het God in sy hand met hierdie doel in gedagte. Hy wat ons geskep het, het nie bedoel dat ons doelloos deur die lewe moet gaan nie. Het nie bedoel dat ons soekers moet wees wat nooit vind nie. Nee, hy het bedoel dat daar 'n doel sal wees vir ons lewe en dat ons gelukkig sal wees in hierdie doel wat hy vir ons geskep het. Sy doel gee vir ons rigting. Sy doel maak ons lewe sinvol. En ons het gesê, God se doel vir ons lewe is met ander woorde om soos Jesus te wees. Dit kom nie deur menslike inspanning nie. Dit is hy wat dit beplan het. Dis nie iets wat ons uitgedink het nie. Dis hy wat ons, sê hierdie teksgedeelte, daartoe verkies het, daartoe bestem het, daartoe geroep het, en vrygespreek het, omdat ek in geloof Christus as my verlosser aanvaar het. En, hy is algaande besig om my te verheerlik. Hoe meer ek soos Christus word, hoe meer vertoon ek sy heerlikheid. God het die begin, het het begin, hy het die initiatief geneem. Dit is baie interessant, dat Jesus daar in Matteus 5 vers 48, dit ook in soveel woorde sê, dat ons soos God moet wees. Hy sê daar, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis wat Jesus sê, vir my en vir jou. Kyk na die Vader, lewe soos hy. Wees volmaak, soos hy volmaak is. Maar dan in hierdie teksgedeelte, kom God die Vader, en hy sê vir ons, ons moet soos Jesus wees. Dis my so wonderlik, dat van Jesus se kant af sê, wees soos die Vader, en van die Vader se kant af sê, wees soos Jesus. Met ander woorde, totale onselfsugtigheid in die drie eenheid. Die God die Vader wil hê, ons moet soos sy Seun wees, en die Seun wil hê, ons moet soos sy Vader wees. Maar wat vir my interessant is, is dat die Bybel dit ook van die gemeente wil hê, van my en van jou, wat hier aan 'n gemeente behoort. Daar in Efese 4 vers 13, staan daar baie duidelik, dat die gemeente moet groei, natuurlik deur die gawes, wat God gegee het, en daarom moet elke een betrokke raak in die gemeente, nie net die predikant nie, maar elke een wat 'n gawe het, betrokke raak om hierdie doel te bereik. En wat is hierdie doel? Om so volmaak en volwasse soos Christus te wees. Dis so ietsie wat ek in daardie gemeente beleef het. Ek sê nie hulle is volmaak nie, maar ek het liefde beleef. En die Here roep ons gemeentes op, en hy is besig om ook hier in hierdie gemeente, in ons gemeente is hier waar ek ook so baie liefde beleef, ons te laat groei, om so volmaak en volwasse soos Jesus Christus te wees. Nou God het ons nie net gered om eendag die hemel toe te gaan nie. Dit is ons die boodskap so verkondig, dan verkondig ons het verkeerd. Nee, hy is besig om ons karakters te vorm, dat ons elke tree van ons lewenspad verander om te word wie hy is, wie sy Seun. Dis so ietsie wat ek in daardie gemeente beleef het. Ek sê nie hulle is volmaak nie, maar ek het liefde beleef. En die Here roep ons gemeentes op, en hy is besig om ook hier in hierdie gemeente, in ons gemeente is hier waar ek ook so baie liefde beleef, ons te laat groei, om so volmaak en volwasse soos Jesus Christus te wees. Nou God het ons nie net gered om eendag die hemel toe te gaan nie. Dit is ons die boodskap so verkondig, dan verkondig ons het verkeerd. Nee, hy is besig om ons karakters te vorm, dat ons elke tree van ons lewenspad verander om te word wie hy is, wie sy seun is. En hierdie roeping is 'n goddelike roeping. Dis sy plan vir my en vir jou lewe. 'N tweede gedagte, God laat ons nie alleen om hierdie doel met ons lewe te bereik nie. Nee, hy ondersteun ons, hy vorm ons deur sy Heilige Gees. Hy vorm ons deur sy woord. En ek het vir julle gewys daarin vers 28 wat net na hom volg vers 29 wat gaan oor dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van sy seun. Hy vorm ons deur ons omstandighede. En hy gebruik medegelowiges om dit te bereik. Hy gebruik sy Heilige Gees. Baie duidelik staan daar in Galasiërs 5 vers 25. Lewe deur die Gees, laat die Heilige Gees julle gedrag bepaal. In hierdie gedeelte het ons gelees dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge by die Vader. En hy tree in by die Vader sodat ons hierdie doel in ons lewe sal bereik. Dat ons gevorm sal word om dit te bereik wat God bedoel het, ons behoort te wees. Dit sluit ook baie mooi aan by die gedagte uit Romeine 12 vers 2. Nou Paulus skryf byvoorbeeld in 2 Timoteus 1 vers 7, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, met liefde en met selfbeheersing. Die Heilige Gees is daar vir my en vir jou om ons te vorm, om God se doel in my en jou lewe te bereik. En ons moet hom toelaat. Ons moet ook bid vir die vervulling van sy gees in ons lewe. Hy gebruik sy woord en daardeur leer ken ons sy ewige waardes waarvolgens ons behoort te lewe. Die waardes van die woord behoort ons voetstappe terug elke dag, ons lewensoptrede te bepaal. Nou, 2 Timoteus 3 vers 16, skryf Paulus het so mooi, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om aan die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, ons is in die kweekhuis van God, en hier in sy kweekhuis wil hy hê, ons moet sy doel in ons lewe bereik. God gebruik ook ons omstandighede. Daar in Romeine 8 vers 28 lees ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, ons omstandighede, of jy 'n siekbed het, en of dit met jou swaar gaan, groot beproeving, en selfs as dit met jou goed gaan, alles in jou lewe wil God gebruik om ons by hierdie doel uit te bring, om ons karakters te vorm. En daarom gebruik hy ook selfs omstandighede om vir ons alles ten goede te laat meewerk. Maar dan gebruik God ook medegelowiges om daar te wees vir mekaar. Ek onthou, ek het jare terug hospitaalbesoeke gaan doen en ek het in een saal by 'n lidmaat hospitaal 'n besoek afgelê en so van bed tot bed gegaan en ek wou net loop, toe vang my oog iemand wat in die hoek lê, groot saal, en ons oë ontmoet. En ek ervaar so ietsie van dat daardie man kan dalk moedeloos wees. En ek kon nie anders nie, ek loop na hom toe. En ek begin met hom praat. Ek vra vir hom, kan ek vir jou 'n stukkie lees en bid? Hy sê, ek sal dit so waardeer as jy dit doen, want ek is baie, baie moedeloos. Dit voel of die Here vir my uitgelos het en van my vergeet het. En terloops, ek is 'n dominee. Maar dankie dat jy hier by my kom staan. En ek lees vir hom uit Jesaja 43 vers 2. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. En ek verduidelik maar vir hom, en ek sê vir hom, vuur en water simboliseer beproevinge in ons lewe. En dat hierdie vers eintlik vir ons sê, dat ons nie van beproevinge en dinge wat in ons lewens gebeur gevrywaar word nie, maar dat God daar is vir ons, ten spyte van die beproeving en dit wat in ons lewe gebeur. En ek sien daar flikker hoop in sy oë op. En ek sien die traantjie hier in sy oë wat hy vinnig wegvee. En hy sê vir my baie dankie. En ek sê toe vir hom, ja, hoor dan wat Jesaja ook vir jou sê, Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop is, en hierdie roeping is 'n goddelike roeping. Dis sy plan vir my en vir jou lewe. 'N tweede gedagte, God laat ons nie alleen om hierdie doel met ons lewe te bereik nie. Nee, hy ondersteun ons, hy vorm ons deur sy Heilige Gees. Hy vorm ons deur sy woord. En ek het vir julle gewys daarin vers 28 wat net na hom volg vers 29 wat gaan oor dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van sy seun. Hy vorm ons deur ons omstandighede. En hy gebruik medegelowiges om dit te bereik. Hy gebruik sy Heilige Gees. Baie duidelik staan daar in Galasiërs 5 vers 25, lewe deur die Gees, laat die Heilige Gees julle gedrag bepaal. In hierdie gedeelte het ons gelees dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge by die Vader. En hy tree in by die Vader sodat ons hierdie doel in ons lewe sal bereik. Dat ons gevorm sal word om dit te bereik wat God bedoel het, ons behoort te wees. Dit sluit ook baie mooi aan by die gedagte uit Romeine 12 vers 2. Nou Paulus skryf byvoorbeeld in 2 Timoteus 1 vers 7, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, met liefde en met selfbeheersing. Die Heilige Gees is daar vir my en vir jou om ons te vorm, om God se doel in my en jou lewe te bereik. En ons moet hom toelaat. Ons moet ook bid vir die vervulling van sy Gees in ons lewe. Hy gebruik sy woord en daardeur leer ken ons sy ewige waardes waarvolgens ons behoort te lewe. Die waardes van die woord behoort ons voetstappe te rig elke dag, ons lewensoptrede te bepaal. Nou in 2 Timoteus 3 vers 16 skryf Paulus het so mooi. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om aan die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, ons is in die kweekhuis van God en hier in sy kweekhuis wil hy hê ons moet sy doel in ons lewe bereik. God gebruik ook ons omstandighede. Daar in Romeine 8 vers 28 lees ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, ons omstandighede, of jy 'n siekbed het en of dit met jou swaar gaan, groot beproeving, en selfs as dit met jou goed gaan, alles in jou lewe wil God gebruik om ons by hierdie doel uit te bring, om ons karakters te vorm. En daarom gebruik hy ook selfs omstandighede om vir ons alles ten goede te laat meewerk. Maar dan gebruik God ook medegelowiges, om daar te wees vir mekaar. Ek onthou, ek het jare terug hospitaalbesoeke gaan doen, en ek het in een saal by 'n lidmaat hospitaal besoek afgelê, en so van bed tot bed gegaan, en ek wou net loop, toe vang my oog iemand wat in die hoek lê, groot saal, en ons oë ontmoet, en ek ervaar so ietsie van dat daar iemand kan dalk moedeloos wees, en ek kon nie anders nie, ek loop na hom toe, en ek begin met hom praat, ek vraag hom, kan ek vir jou 'n stukkie lees en bid, hy sê, ek sal dit so waardeer, as jy dit doen, want ek is baie, baie moedeloos, dit voel of die Here vir my uitgelos het, en van my vergeet het, en terloops ek is 'n dominee, maar dankie dat jy hier by my kom staan, en ek lees vir hom uit Jesaja 43 vers 2, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, en ek verduidelik maar vir hom, en ek sê vir hom, vuur en water simboliseer beproevinge in ons lewe, en dat hierdie vers eintlik vir ons sê, dat ons nie van beproevinge en dinge wat in ons lewe gebeur gevrywaar word nie, maar dat God daar is vir ons, ten spyte van die beproeving, en dit wat in ons lewe gebeur. En ek sien daar flikker hoop in sy oë op. En ek sien die traantjie hier in sy oë wat hy vinnig wegvee. En hy sê vir my baie dankie. En ek sê toe vir hom, ja, hoor dan wat Jesaja ook vir jou sê, Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en raak nie afgemat nie. Wat het daar gebeur, langs die bed van die moedelose predikant? Wat het daar gebeur? God werk deur sy Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat my aandag op hom geplaas het, ons oë laat ontmoet het. Ek kan dit nie anders verklaar nie, want ek was op pad om te loop. Hy gebruik die woord om hom te bemoedig, en hy gebruik medegelowiges. Met ander woorde, die Heilige Gees, die woord, hy gebruik sy omstandighede, en hy gebruik medegelowiges. Weet, hulle word nie moeg nie, hulle wandel en raak nie afgemat nie. Wat het daar gebeur langs die bed van die moedelose predikant? Wat het daar gebeur? God werk deur sy Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat my aandag op hom geplaas het, ons oë laat ontmoet het. Ek kan dit nie anders verklaar nie, want ek was op pad om te loop. Hy gebruik die woord om hom te bemoedig, en hy gebruik medegelowiges. Met ander woorde, die Heilige Gees, die woord, hy gebruik sy omstandighede, en hy gebruik medegelowiges. En hierdie roeping is 'n goddelike roeping. Dis sy plan vir my en vir jou lewe. 'N tweede gedagte, God laat ons nie alleen om hierdie doel met ons lewe te bereik nie. Nee, hy ondersteun ons, hy vorm ons deur sy Heilige Gees. Hy vorm ons deur sy woord. En ek het vir julle gewys daarin vers 28 wat net na hom volg vers 29 wat gaan oor dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van sy seun. Hy vorm ons deur ons omstandighede, en hy gebruik medegelowiges om dit te bereik. Hy gebruik sy Heilige Gees. Baie duidelik staan daar in Galasiërs 5 vers 25, lewe deur die Gees, laat die Heilige Gees julle gedrag bepaal. In hierdie gedeelte het ons gelees dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge by die Vader. En hy tree in by die Vader sodat ons hierdie doel in ons lewe sal bereik. Dat ons gevorm sal word om dit te bereik wat God bedoel het ons behoort te wees. Dit sluit ook baie mooi aan by die gedagte uit Romeine 12 vers 2. Nou Paulus skryf byvoorbeeld in 2 Timoteus 1 vers 7: Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, met liefde en met selfbeheersing. Die Heilige Gees is daar vir my en vir jou om ons te vorm, om God se doel in my en jou lewe te bereik. En ons moet hom toelaat. Ons moet ook bid vir die vervulling van sy Gees in ons lewe. Hy gebruik sy woord en daardeur leer ken ons sy ewige waardes waarvolgens ons behoort te lewe. Die waardes van die woord behoort ons voetstappe te rig elke dag, ons lewensoptrede te bepaal. Nou 2 Timoteus 3 vers 16 skryf Paulus het so mooi. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om aan die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, ons is in die kweekhuis van God en hier in sy kweekhuis wil hy hê ons moet sy doel in ons lewe bereik. God gebruik ook ons omstandighede. Daar in Romeine 8 vers 28 lees ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, ons omstandighede, of jy 'n siekbed het en of dit met jou swaar gaan, groot beproeving, en selfs as dit met jou goed gaan, alles in jou lewe wil God gebruik om ons by hierdie doel uit te bring, om ons karakters te vorm. En daarom gebruik hy ook selfs omstandighede om vir ons alles ten goede te laat meewerk. Maar dan gebruik God ook medegelowiges om daar te wees vir mekaar. Ek onthou, ek het jare terug hospitaalbesoeke gaan doen en ek het in een saal by 'n lidmaat hospitaal 'n besoek afgelê en so van bed tot bed gegaan en ek wou net loop, toe vang my oog iemand wat in die hoek lê, groot saal, en ons oë ontmoet en ek ervaar so ietsie van dat daar iemand kan dalk moedeloos wees en ek kon nie anders nie, ek loop na hom toe en ek begin met hom praat. Ek vra vir hom, kan ek vir jou 'n stukkie lees en bid? Hy sê, ek sal dit so waardeer as jy dit doen, want ek is baie, baie moedeloos. Dit voel of die Here vir my uitgelos het en van my vergeet het. En terloops, ek is 'n dominee. Maar dankie dat jy hier by my kom staan. En ek lees vir hom uit Jesaja 43 vers 2. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. En ek verduidelik maar vir hom, en ek sê vir hom, vuur en water simboliseer beproewinge in ons lewe. En dat hierdie vers eintlik vir ons sê dat ons nie van beproewinge en dinge wat in ons lewe gebeur gevrywaar word nie, maar dat God daar is vir ons ten spyte van die beproewing en dit wat in ons lewe gebeur. En ek sien daar flikker hoop in sy oë op. En ek sien die traantjie hier in sy oë wat hy vinnig wegvee. En hy sê vir my baie dankie. En ek sê toe vir hom, ja, hoor dan wat Jesaja ook vir jou sê, Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop is en hierdie roeping is 'n goddelike roeping. Dis sy plan vir my en vir jou lewe. 'N tweede gedagte, God laat ons nie alleen om hierdie doel met ons lewe te bereik nie. Nee, hy ondersteun ons, hy vorm ons deur sy Heilige Gees. Hy vorm ons deur sy woord. En ek het vir julle gewys daarin vers 28 wat net na hom volg vers 29 wat gaan oor dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van sy seun. Hy vorm ons deur ons omstandighede. En hy gebruik medegelowiges om dit te bereik. Hy gebruik sy Heilige Gees. Baie duidelik staan daar in Galasiërs 5 vers 25 lewe deur die Gees, laat die Heilige Gees julle gedrag bepaal. In hierdie gedeelte het ons gelees dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge by die Vader. En hy tree in by die Vader sodat ons hierdie doel in ons lewe sal bereik. Dat ons gevorm sal word om dit te bereik wat God bedoel het, ons behoort te wees. Dit sluit ook baie mooi aan by die gedagte uit Romeine 12 vers 2. Nou Paulus skryf byvoorbeeld in 2 Timoteus 1 vers 7, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, met liefde en met selfbeheersing. Die Heilige Gees is daar vir my en vir jou om ons te vorm, om God se doel in my en jou lewe te bereik. En ons moet hom toelaat. Ons moet ook bid vir die vervulling van sy Gees in ons lewe. Hy gebruik sy woord en daardeur leer ken ons sy ewige waardes waarvolgens ons behoort te lewe. Die waardes van die woord behoort ons voetstappe te rig elke dag, ons lewens optrede te bepaal. Nou, 2 Timoteus 3 vers 16 skryf Paulus het so mooi. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om aan die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, ons is in die kweekhuis van God en hier in sy kweekhuis wil hy hê ons moet sy doel in ons lewe bereik. God gebruik ook ons omstandighede. Daar in Romeine 8 vers 28 lees ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, ons omstandighede, of jy 'n siekbed het, en of dit met jou swaar gaan, groot beproeving, en selfs as dit met jou goed gaan, alles in jou lewe wil God gebruik om ons by hierdie doel uit te bring, om ons karakters te vorm. En daarom gebruik hy ook selfs omstandighede om vir ons alles ten goede te laat meewerk. Maar dan gebruik God ook medegelowiges om daar te wees vir mekaar. Ek onthou, ek het jare terug hospitaalbesoeke gaan doen en ek het in een saal by 'n lidmaat hospitaal 'n besoek afgelê en so van bed tot bed gegaan en ek wou net loop, toe vang my oog iemand wat in die hoek lê, groot saal, en ons oë ontmoet en ek ervaar so ietsie van dat daar iemand kan dalk moedeloos wees. En ek kon nie anders nie, ek loop na hom toe. En ek begin met hom praat. Ek vra vir hom, kan ek vir jou 'n stukkie lees en bid? Hy sê, ek sal dit so waardeer as jy dit doen, want ek is baie, baie moedeloos. Dit voel of die Here vir my uitgelos het en van my vergeet het. En terloops, ek is 'n dominee. Maar dankie dat jy hier by my kom staan. En ek lees vir hom uit Jesaja 43 vers 2, As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. En ek verduidelik maar vir hom, en ek sê vir hom, vuur en water simboliseer beproevinge in ons lewe. En dat hierdie vers eintlik vir ons sê, dat ons nie van beproevinge en dinge wat in ons lewens gebeur gevrywaar word nie, maar dat God daar is vir ons, ten spyte van die beproeving en dit wat in ons lewe gebeur. En ek sien daar flikker hoop in sy oë op. En ek sien die traantjie hier in sy oë wat hy vinnig wegvee. En hy sê vir my baie dankie. En ek sê toe vir hom, ja, hoor dan wat Jesaja ook vir jou sê, Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en raak nie afgemat nie. Wat het daar gebeur, langs die bed van die moedelose predikant? Wat het daar gebeur? God werk deur sy Heilige Gees. Het is die Heilige Gees wat my aandag op hom geplaas het, ons oë laat ontmoet het. Ek kan dit nie anders verklaar nie, want ek was op pad om te loop. Hy gebruik die woord om hom te bemoedig en hy gebruik medegelowiges. Met ander woorde, die Heilige Gees, die woord, hy gebruik sy omstandighede en hy gebruik medegelowiges. Weet, hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en raak nie afgemat nie. Wat het daar gebeur langs die bed van die moedelose predikant? Wat het daar gebeur? God werk deur sy Heilige Gees. Het is die Heilige Gees wat my aandag op hom geplaas het, ons oë laat ontmoet het. Ek kan dit nie anders verklaar nie, want ek was op pad om te loop. Hy gebruik die woord om hom te bemoedig en hy gebruik medegelowiges. Met ander woorde, die Heilige Gees, die woord, hy gebruik sy omstandighede en hy gebruik medegelowiges. Met ander woorde, skielik sien hy sy omstandighede in 'n ander lig. En hy sê vir my baie dankie. Iemand moes dit net weer vir my gesê het. Maar wat ons soms miskyk, is dat die moederlose predikant by 'n punt gekom het, waar hy nou 'n treekie nader gekom het, aan dit waarvoor God hom geroep het, die doel vir sy lewe, om meer soos Jesus Christus te word. En hy het die Heilige Gees gebruik. Hy het die woord gebruik. Hy het die omstandighede gebruik. Hy het 'n medegelowige gebruik. Maar die Heilige Gees gebruik dit alles om ons te help. En daarom moet ons daar wees vir mekaar, ook in die gemeente, dat ons deur God se Gees met die woord in ons hand, ten spyte van die omstandighede, daar kan wees vir mense wanneer hulle nodig het, want ons help hulle om meer by God se doel vir hulle lewe uit te kom. God is aan die werk en hierdie wete bring rus in ons gemoed. Ons hoef nie met angstigheid rond te hardloop en rond te kyk en te wonder hoe gaan dit in my lewe gebeur nie. God is ook aan die werk en hy is hard besig aan die werk om dit te bereik in ons lewe en daarin plaas ons vertroue. Nou die derde vraag, hoe verander God se doel ons lewe? Iemand wat begin vorder op die pad om al hoe meer soos Christus te word, begin 'n merkbare verandering algaande in sy lewe toon. Nie net in uiterlike gedrag nie, natuurlik, uiterlike gedrag verander, maar ook in 'n innerlike gesindheid en 'n geestelike ingesteldheid en geestelike vrug wat na vore kom. Die vrug van die gees, byvoorbeeld, kom in daardie persoon se lewe al hoe meer tot 'n werklikheid. Die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedhartigheid, die getrouheid, die nederigheid en die selfbeheersing word al hoe meer 'n werklikheid in jou lewe, want dit bewerkstellig die Heilige Gees in jou lewe. Jou leefstyl word 'n leefstyl van opregte liefde, 'n liefde wat lyk soos die karakter van Jesus Christus se liefde. Begin vorm aanneem in jou. Jy soek nie meer so graag na jou eie belang nie. Jy hou nie meer boek van die kwaad nie. As jy dit hou, dan weet jy, maar hierdie boekie moet ek weggooi en verbrand en iewers op 'n ashoop gaan laat beland. Maar boeke van die kwaad wil ek nie meer nie. Nie meer lig geraak nie. Nie meer afgunstig en grootpraterig nie. Jy word geduldig, al hoe meer geduldig en vriendelik en begin respek toon vir andere, vir ander mense wat ook geskaap is, net soos jy, na die beeld van God. Hierdie liefde is prakties, dis opofferend. Jy groei in liefde, geloof, in wysheid, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus jou Here. En jou verhouding met God word baie spesiaal. Kom ons sluit af. Onthou, ons word hoe langer, hoe meer. As ons daarna soek, soos Dawid in die Psalm gesoek het, soos 'n wildsmok wat dors na waterstrome, word ons al hoe langer, hoe meer, soos Jesus. Maar dit vra voortdurende geestelike groei. Dit vra 'n noue wandel met God. Daar staan in Spreuke 4 vers 18. Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. En as ons kan aansluit by die teksgedeelte waarmee ons begin het uit Petrus, totdat die môrester helder skyn in ons harte. Mag die Here deur sy gees vir ons elkeen daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in Rustenburg Suid vanmôre saam kan wees om U die Vader, die Seun, die Heilige Gees te aanbid. Wat 'n voorreg om saam met U gemeenskap van die gelowiges te ervaar. Saam met U die liefde wat in Christus juis vir ons familie 'n noue gesin maak hier te beleef. En Here, wil U U genade ook uitstort in U volle maat ook op hierdie gemeente. Elke lidmaat, maar wil U gee dat ook hierdie gemeente so volmaak en volwasse as wat dit kan kom in Christus sal word. Want dit is die doel. In ander woorde, skielik sien hy sy omstandighede in 'n ander lig. En hy sê vir my baie dankie. Iemand moes dit net weer vir my gesê het. Maar wat ons soms miskyk, is dat die moederlose predikant by 'n punt gekom het waar hy nou 'n treukie nader gekom het aan dit waarvoor God hom geroep het, die doel vir sy lewe, om meer soos Jesus Christus te word. En hy het die Heilige Gees gebruik. Hy het die woord gebruik. Hy het die omstandighede gebruik. Hy het 'n medegelowige gebruik. Maar die Heilige Gees gebruik dit alles om ons te help. En daarom moet ons daar wees vir mekaar, ook in die gemeente, dat ons deur God se gees met die woord in ons hand, ten spyte van die omstandighede, daar kan wees vir mense wanneer hulle nodig het, want ons help hulle om meer by God se doel vir hulle lewe uit te kom. God is aan die werk en hierdie wete bring rus in ons gemoed. Ons hoef nie met angstigheid rond te hardloop en rond te kyk en te wonder hoe gaan dit in my lewe gebeur nie. God is ook aan die werk en hy is hard besig aan die werk om dit te bereik in ons lewe. En daarin verplaas ons ons vertroue. Nou die derde vraag, hoe verander God se doel ons lewe? Iemand wat begin vorder op die pad om al hoe meer soos Christus te word, begin 'n merkbare verandering algaande in sy lewe toon. Nie net in uiterlike gedrag nie, natuurlik, uiterlike gedrag verander, maar ook in 'n innerlike gesindheid en 'n geestelike ingesteldheid en geestelike vrug wat na vore kom. Die vrug van die gees, byvoorbeeld, kom in daardie persoon se lewe al hoe meer tot 'n werklikheid. Die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedhartigheid, die getrouheid, die nederigheid en die selfbeheersing word al hoe meer 'n werklikheid in jou lewe, want dit bewerkstellig die Heilige Gees in jou lewe. Jou leefstyl word 'n leefstyl van opregte liefde, 'n liefde wat lyk soos die karakter van Jesus Christus se liefde. Begin vorm aanneem in jou. Jy soek nie meer so graag na jou eie belang nie. Jy hou nie meer boek van die kwaad nie. As jy dit hou, dan weet jy, maar hierdie boekie moet ek weggooi en verbrand en iewers op die ashoop gaan laat beland. Maar boeke van die kwaad wil ek nie meer nie. Nie meer lig geraak nie. Nie meer afgunstig en grootpraterig nie. Jy word geduldig, al hoe meer geduldig en vriendelik en begin respek toon vir andere, vir ander mense wat ook geskaap is, net soos jy, na die beeld van God. Hierdie liefde is prakties, dis opofferend. Jy groei in liefde, geloof, in wysheid, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus jou Here. En jou verhouding met God word baie spesiaal. Kom ons sluit af. Onthou, ons word hoe langer, hoe meer. As ons daarna soek, soos Dawid in die Psalm gesoek het, soos 'n wildsmok wat dors na waterstrome, word ons al hoe langer, hoe meer, soos Jesus. Maar dit vra voortdurende geestelike groei. Dit vra 'n noue wandel met God. Daar staan in Spreuke 4 vers 18. Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. En as ons kan aansluit by die teksgedeelte waarmee ons begin het uit Petrus, totdat die môrester helder skyn in ons harte. Mag die Here deur sy gees vir ons elkeen daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in Rustenburg Suid vanmôre saam kan wees om U die Vader, die Seun, die Heilige Gees te aanbid. Wat 'n voorreg om saam met U gemeenskap van die gelowiges te ervaar. Saam met U die liefde wat in Christus juis vir ons familie 'n noue gesin maak, hier te beleef. En Here, wil U U genade ook uitstort in U volle maat, ook op hierdie gemeente. Elke lidmaat, maar wil U gee dat ook hierdie gemeente so volmaak en volwasse as wat dit kan kom in Christus sal word. Want dit is die doel van God ook met sy gemeentes. Help ons daartoe. Sê vir Here, ons het nog 'n ver pad om te stap. Ons besef, ons kan dit nie alleen stap nie. Maar u woord sê vir ons, dat God wat die goeie werk in ons begin het, sal dit volëindig. U is saam met ons in hierdie strewe, in hierdie doel. U is daar vir elkeen van ons. En ek weet, Here, u gaan dit doen. Here, ons bid hierdie dinge in u wonderlike naam. En ek wil bid vir elkeen in hierdie gemeente wat siek is, dat jy met hulle sal wees, beproewinge beleef, pad saam met hulle sal stap. En bid vir die predikant van hierdie gemeente, die kerkraad, van God ook met sy gemeentes. Help ons daartoe. Sê vir Here, ons het nog 'n ver pad om te stap. Ons besef, ons kan dit nie alleen stap nie. Maar u woord sê vir ons, dat God wat die goeie werk in ons begin het, sal dit volëindig. U is saam met ons in hierdie strewe, in hierdie doel. U is daar vir elkeen van ons. En ek weet, Here, u gaan dit doen. Here, ons bid hierdie dinge in u wonderlike naam. En ek wil bid vir elkeen in hierdie gemeente wat siek is, dat jy met hulle sal wees, beproewinge beleef, pad saam met hulle sal stap. Bid vir die predikant van hierdie gemeente, die kerkraad, die bedieninge, die sangbediening. In ander woorde, skielik sien hy sy omstandighede in 'n ander lig. En hy sê vir my, baie dankie, iemand moes dit net weer vir my gesê het. Maar wat ons soms miskyk, is dat die moederlose predikant by 'n punt gekom het, waar hy nou 'n treekie nader gekom het, aan dit waarvoor God hom geroep het, die doel vir sy lewe, om meer soos Jesus Christus te word. En hy het die Heilige Gees gebruik. Hy het die woord gebruik. Hy het die omstandighede gebruik. Hy het 'n medegelowige gebruik. Maar die Heilige Gees gebruik dit alles om ons te help. En daarom moet ons daar wees vir mekaar, ook in die gemeente, dat ons deur God se Gees met die woord in ons hand, ten spyte van die omstandighede, daar kan wees vir mense wanneer hulle nodig het, want ons help hulle om meer by God se doel vir hulle lewe uit te kom. God is aan die werk en hierdie wete bring rus in ons gemoed. Ons hoef nie met angstigheid rond te hardloop en rond te kyk en te wonder hoe gaan dit in my lewe gebeur nie. God is ook aan die werk en hy is hard besig aan die werk om dit te bereik in ons lewe. En daarin verplaas ons ons vertroue. Nou die derde vraag, hoe verander God se doel ons lewe? Iemand wat begin vorder op die pad om al hoe meer soos Christus te word, begin 'n merkbare verandering algaande in sy lewe toon. Nie net in uiterlike gedrag nie, natuurlik, uiterlike gedrag verander, maar ook in 'n innerlike gesindheid en 'n geestelike ingesteldheid en geestelike vrug wat na vore kom. Die vrug van die Gees, byvoorbeeld, kom in daardie persoon se lewe al hoe meer tot 'n werklikheid. Die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedhartigheid, die getrouheid, die nederigheid en die selfbeheersing word al hoe meer 'n werklikheid in jou lewe, want dit bewerkstellig die Heilige Gees in jou lewe. Jou leefstyl word 'n leefstyl van opregte liefde, 'n liefde wat lyk soos die karakter van Jesus Christus se liefde, begin vorm aanneem in jou. Jy soek nie meer so graag na jou eie belang nie. Jy hou nie meer boek van die kwaad nie. As jy dit hou, dan weet jy, maar hierdie boekie moet ek weggooi en verbrand en iewers op 'n ashoop gaan laat beland. Maar boeke van die kwaad wil ek nie meer nie. Nie meer lig geraak nie. Nie meer afgunstig en grootpraterig nie. Jy word geduldig, al hoe meer geduldig en vriendelik en begin respek toon vir andere. Vir ander mense wat ook geskaap is, net soos jy, na die beeld van God. Hierdie liefde is prakties, dis opofferend. Jy groei in liefde, geloof, in wysheid, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus jou Here. En jou verhouding met God word baie spesiaal. Kom ons sluit af. Onthou, ons word hoe langer, hoe meer. As ons daarna soek, soos David in die Psalm gesoek het, soos 'n wildsmok wat dors na waterstrome, word ons al hoe langer, hoe meer, soos Jesus. Maar dit vra voortdurende geestelike groei. Dit vra 'n noue wandel met God. Daar staan in Spreuke 4 vers 18. Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. En as ons kan aansluit by die teksgedeelte waarmee ons begin het uit Petrus, totdat die môrester helder skyn in ons harte. Mag die Here deur sy gees vir ons elkeen daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in Rustenburg Suid vanmôre saam kan wees om U die Vader, die Seun, die Heilige Gees te aanbid. Wat 'n voorreg. Om saam met U gemeenskap van die gelowiges te ervaar. Saam met U die liefde wat in Christus juis vir ons familie 'n noue gesin maak hier te beleef. En Here, wil U U genade ook uitstort in U volle maat ook op hierdie gemeente. Elke lidmaat, maar wil U gee dat ook hierdie gemeente so volmaak en volwasse as wat dit kan kom in Christus sal word. Want dit is die doel, die bedieninge, die sangbediening. In ander woorde, skielik sien hy sy omstandighede in 'n ander lig. En hy sê vir my, baie dankie, iemand moes dit net weer vir my gesê het. Maar wat ons soms miskyk, is dat die moederlose predikant by 'n punt gekom het, waar hy nou 'n treekie nader gekom het, aan dit waarvoor God hom geroep het, die doel vir sy lewe, om meer soos Jesus Christus te word. En hy het die Heilige Gees gebruik. Hy het die woord gebruik. Hy het die omstandighede gebruik. Hy het 'n medegelowige gebruik. Maar die Heilige Gees gebruik dit alles om ons te help. En daarom moet ons daar wees vir mekaar, ook in die gemeente, dat ons deur God se gees, met die woord in ons hand, ten spyte van die omstandighede, daar kan wees vir mense wanneer hulle nodig het, want ons help hulle om meer by God se doen vir hulle lewe uit te kom. God is aan die werk en hierdie wete bring rus in ons gemoed. Ons hoef nie met angstigheid rond te hardloop en rond te kyk en te wonder hoe gaan dit in my lewe gebeur nie. God is ook aan die werk en hy is hard besig aan die werk om dit te bereik in ons lewe. En daarin verplaas ons ons vertroue. Nou die derde vraag, hoe verander God se doel ons lewe? Iemand wat begin vorder op die pad om al hoe meer soos Christus te word, begin 'n merkbare verandering algaande in sy lewe toon. Nie net in uiterlike gedrag nie, natuurlik, uiterlike gedrag verander, maar ook 'n innerlike gesindheid en 'n geestelike ingesteldheid en geestelike vrug wat na vore kom. Die vrug van die gees, byvoorbeeld, kom in daardie persoon se lewe al hoe meer tot 'n werklikheid. Die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedhartigheid, die getrouheid, die nederigheid en die selfbeheersing word al hoe meer 'n werklikheid in jou lewe, want dit bewerkstellig die Heilige Gees in jou lewe. Jou leefstyl word 'n leefstyl van opregte liefde, 'n liefde wat lyk soos die karakter van Jesus Christus se liefde. Begin vorm aanneem in jou. Jy soek nie meer so graag na jou eie belang nie. Jy hou nie meer boek van die kwaad nie. As jy dit hou, dan weet jy, maar hierdie boekie moet ek weggooi en verbrand en iewers op 'n ashoop gaan laat beland. Maar boeke van die kwaad wil ek nie meer nie. Nie meer lig geraak nie. Nie meer afgunstig en grootpraterig nie. Jy word geduldig, al hoe meer geduldig en vriendelik en begin respek toon vir andere, vir ander mense wat ook geskaap is, net soos jy, na die beeld van God. Hierdie liefde is prakties, dis opofferend. Jy groei in liefde, geloof, in wysheid, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus jou Here. En jou verhouding met God word baie spesiaal. Kom ons sluit af. Onthou, ons word hoe langer, hoe meer. As ons daarna soek, soos Dawid in die Psalm gesoek het, soos 'n wildsmok wat dors na waterstrome, word ons al hoe langer, hoe meer, soos Jesus. Maar dit vra voortdurende geestelike groei. Dit vra 'n noue wandel met God. Daar staan in Spreuke 4 vers 18. Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. En as ons kan aansluit by die teksgedeelte waarmee ons begin het uit Petrus, totdat die môrester helder skyn in ons harte. Mag die Here deur sy gees vir ons elkeen daartoe help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in Rustenburg Suid vanmôre saam kan wees om U die Vader, die Seun, die Heilige Gees te aanbid. Wat 'n voorreg. Om saam met U gemeenskap van die gelowiges te ervaar. Saam met U die liefde wat in Christus juis vir ons familie 'n noue gesin maak, hier te beleef. En Here, wil U U genade ook uitstort in U volle maat, ook op hierdie gemeente. Elke lidmaat, maar wil U gee dat ook hierdie gemeente so volmaak en volwasse as wat dit kan kom in Christus sal word. Want dit is die doel van God ook met sy gemeentes. Help ons daartoe. Sê vir Here, ons het nog 'n ver pad om te stap. Ons besef ons kan dit nie alleen stap nie. Maar U woord sê vir ons dat God wat die goeie werk in ons begin het, sal dit volëindig. U is saam met ons in hierdie strewe, in hierdie doel. U is daar vir elkeen van ons. En ek weet, Here, U gaan dit doen. Here, ons bid hierdie dinge in U wonderlike naam. En ek wil bid vir elkeen in hierdie gemeente wat siek is, dat U met hulle sal wees, beproewinge beleef, pad saam met hulle sal stap. Bid vir die predikant van hierdie gemeente, die kerkraad, van God ook met sy gemeentes. Help ons daartoe. Sê vir Here, ons het nog 'n ver pad om te stap. Ons besef, ons kan het nie alleen stap nie. Maar u woord sê vir ons, dat God wat die goeie werk in ons begin het, sal het volleindig. U is saam met ons, in hierdie strewe, in hierdie doen. U is daar vir elkeen van ons, en ek weet, Here, u gaan dit doen. Here, ons bid hierdie dinge, in u wonderlike naam, en ek wil bid vir elkeen in hierdie gemeente, wat siek is, dat die bed hulle sal wees, beproevinge beleef, pad saam met hulle sal stap, bid vir die predikant van hierdie gemeente, die kerkraad, die bedieninge, die sangbediening, en kategese, die elke bediening hier, Here, die klank, die woordverwerking, so baie dinge wat in 'n gemeente gebeur, maar wil jy met elkeen wees, en wil jy gee, Here, dat elkeen met oorgawe vorentoe sal kom en sê, dis my gawe, ek wil graag die Here in hierdie gemeente daarmee dien, dat ons die doel kan bereik, om soos Christus Jesus ons Here te wees. Ek bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. En kategese, die elke bediening hier, Here, die klank, die woordverwerking, so baie dinge wat in 'n gemeente gebeur, maar wil jy met elkeen wees, en wil jy gee, Here, dat elkeen met oorgawe vorentoe sal kom en sê, dis my gawe, ek wil graag die Here in hierdie gemeente daarmee dien, dat ons die doel kan bereik, om soos Christus Jesus ons Here te wees. Ek bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Die bedieninge, die sangbediening en kategese, die elke bediening hier, Here, die klank, die woordverwerking, so baie dinge wat in 'n gemeente gebeur, maar wil jy met elkeen wees, en wil jy gee, Here, dat elkeen met oorgawe vorentoe sal kom en sê, dis my gawe, ek wil graag die Here in hierdie gemeente daarmee dien, dat ons die doel kan bereik, om soos Christus Jesus ons Here te wees. Ek bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. En kategese, die elke bediening hier, Here, die klank, die woordverwerking, so baie dinge wat in 'n gemeente gebeur, maar wil jy met elkeen wees, en wil jy gee, Here, dat elkeen met oorgawe vorentoe sal kom en sê, dis my gawe, ek wil graag die Here in hierdie gemeente daarmee dien, dat ons die doel kan bereik, om soos Christus Jesus ons Here te wees. Ek bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.